Радио Донбасс Реалии.
Добрый день, это Радио Донбасс Реалии. Сегодня 9 марта, четверг, и в студии для вас работает Анастасия Свида. В ближайший час поговорим о следующем. Зачем Россия меняет тактику обстрелов? Как держит фронт на стыке Донецкой и Запорожской областей? Почему украинские военные говорят, что Бахмут будет сниться России не одно столетие? Россия обстреляла украинские города этой ночью. Выпустила 81 ракеты разного типа и 8 ударных БПЛА «Шахет» 136 и 131. Противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. В «Укрэнерго» сообщили, что значительного урона энергосистеме нет, но все же придется устранять некоторые последствия. Так, по словам Владимира Кудрицкого, председателя правления «Укрэнерго», агрессор не достиг своих основных целей. Так, по его словам, во время каждой ракетной атаки украинская энергосистема имеет возможность опираться и использовать европейскую энергосистему, а ее большой резерв. Кроме этого, в «Энергоатоме» сообщили, что из-за ракетных обстрелов уже в шестой раз останавливает свою работу Запорожская АЭС. Сейчас пятые и шестые энергоблоки перевели в холодный режим и подключили к 18 дизель-генераторов. Они нужны для того, чтобы обеспечить собственные нужды электростанции. Горючего для их работы достаточно для 10 суток. Если на протяжении этого времени ситуация не поменяется, то это грозит катастрофой и утечкой радиации. Ну, а эта ситуация уже опасна для всего мира. Кроме попадания по энергоструктуре, российские ракеты попали во двор жилого дома в Киеве и разрушили 3 частных дома во Львовской области. Известно о 5 погибших. Силы воздушной обороны Украины сообщили, что противник использовал ракеты Х-22 и Х-46 «Кинжал» и С-300, для сбития которых у Украины нет средств. Для чего Россия уничтожает энергетические объекты Украины в преддверии теплой погоды? Изменится ли ситуация, если Украина получит военную помощь от США? И сможет ли измениться ситуация на фронте в ближайшее время? Поговорим об этом с нашими экспертами. Сегодня к нам в студию, у нас в студии будут спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Поговорим с военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. И у нас будет главный редактор военного портала Difference Express Олег Катков. Ну а я напомню, что писать вопросы по теме эфира вы можете нам в Viber и Telegram. Я напомню номер +38 095 151 95 05. Также вы можете делиться своим мнением в комментариях на YouTube и говорить нам о том, что интересует вас конкретно, какие темы, мы вместе с вами это обсудим. Ну а сейчас перейдем к темам фронта. Сначала посмотрим, что происходило на фронте за эти сутки.
Бахмут. Российские войска на севере от него штурмовали в эти сутки Дубово-Васильевку и Орехово-Васильевку в районе трассы на Славянск, сообщает Генштаб. По данным Deep State, российские подразделения пытались закрепиться в Дубово-Васильевке, но безуспешно. К югу от Бахмута российские войска атаковали Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка и село Александро-Шультино в том же направлении, ближе к Константиновке. По направлению к Северску отбита атака российских войск на Спорное. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь продолжаются бои в лесах Кременной. По сообщению Генштаба, за сутки армия Украины отбила атаки на Гряниковку и южнее Белогоровку на Северском Донце. Deep State констатирует, что линия фронта здесь без изменений. По западному краю Донецка отбиты штурмы окрестностей Авдеевки, это Каменка, Северная, Первомайская, Невельская, а также Новомихайловки и Марьинки. Deep State также говорит о стабильности линии фронта здесь в прошлые сутки. На юге отбита атака на Угледар.
В ночь на сегодня Россия совершила массированный объект по сразу нескольким городам Украины. Пострадали такие города, как Киев, Одесса, Николаев, Днепр, Харьков, Запорожье, Житомир, Киевская, Ивано-Франковская, Хмельницкая области. Есть погибшие и раненые. Также повреждена инфраструктура городов. Из-за обстрелов некоторые поезда Укрзализныцы задерживаются. В Киеве было попадание ракеты «Кинжал» по объекту инфраструктуры. Обломки другой уже сбитой ракеты упали в жилом районе города. Интересно, что во Львовской области ракета убила 5 жителей городка Золочев. Она упала сразу на 3 частных дома, и все они разрушены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. В Харькове сегодня тоже целый день нет света, отопления и воды. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он также сказал, что по всему городу прилетело 11 ракет. Объекты критической инфраструктуры и больницы перешли на генераторы, ну и остановился городской электротранспорт и метрополитен. Касательно Херсона, там тоже есть погибшие, сразу 3 человека и 2 ранены. Ракета утром попала в остановку общественного транспорта и магазин. Об этом сообщил начальник сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук. Ну и с нами на скайп-связи Юрий Игнат, спикер воздушных сил Украины. Юрий, добрый вечер.
Да, доброго вечера.
Юрий, скажите, вот чем этот обстрел, который происходит, да, происходил сегодня ночью, да, утром, отличается от предыдущих? Правда ли, что россияне поменяли свою тактику?
Ну, чи відрізняється, ви, напевно, вже знаєте, тому що вже про це говорять цілий день, те, що застосовано великій кількості ракети «Кінжал», тому що раніше берегли окупанти ці ракети, для них це особливий вид озброєння, яким дуже хвалився Путін, називає його там гіперзвуковою ракетою, яка там не маючи їх аналогів. От таким чином ворог беріг завжди ці ракети для того, щоб вражати найважливіші об'єкти, які він собі там буде обирати в пріоритетах цілей. От бачите, які для них найважливіші об'єкти. Я не знаю, чи от те відео, яке ви демонструєте, яка ракета саме уразила, чи це «Кінжал», чи це інша. Але маємо і власне ураження об'єктів критичної інфраструктури з цим озброєнням.
Хорошо, Юрій, а що помінялось? Да? Вот ви говорите о том, що вони економили ці ракети, а зараз попадають по, ну, м'яко говоря, ну, ракет, ну, по объектам, которые не составляют никакого, да, особого значения для инфраструктуры и прочее. Да? Что поменялось? Почему перестали экономить?
Ну, я б не сказав, що перестали економити, тому що ракети крилатих застосовано 48, так, це, в принципі, були і більші обстріли, були по 70 ракет крилатих зараз, були і 90, ми пам'ятаємо. Цього разу 48 крилатих, решта це ракети С-300, керовані авіаційні ракети, а також ракети Х-22, які мають у них доволі таки ще серйозні запаси. Тому те, що вони вдарили таким розмаїттям ракет, так ми бачимо, що 8 типів плюс шахеди, все це було за одну ніч для того, щоб розосередити нашу увагу протиповітряної оборони. Так, ускладнюється вона, коли дійсно зі всіх напрямків, з 3 морів фактично били і літаками, і кораблями. Тому плюс наземні установки С-300 ми бачимо у перфронтовій зоні. От, власне, ця атака запам'ятається особливість тим, що великий спектр озброєння було задіяно і запущено аж 6 одномоментно ракет «Кінжал» з літаків МіГ-31К. Ну, із 48 ракет крилатих збито 34. Це ті ракети, які ми можемо збивати. Це калібр Х-101, Х-555. Збито доволі таки теж, як на такий удар, доволі таки серйозну кількість цих ракет. 4 шахеда, ви теж знаєте, і 8 ракет керованих авіаційних. Було зроблено певні заходи з протидії, і ракети ці теж не досягли цілі, і це теж можна записати і до нашого активу.
Смотрите, но оперативное командование Юг говорит, что остались в море, да, носители, которые могут также совершать атаки сегодня до конца дня. Как считаете, стоит еще ожидать воздушных тревог и, возможно, обстрелов?
Ну, носії, де б вони там не були в морі, вони можуть завдавати ударів з будь-якої точки. Тому є там на бойовому чергуванні вліво-вправо пересунулись кораблі, тут особливого значення немає. Так само і для авіації піднятися літаки можуть і вже за півгодини-годину завдати ракетного удару. Тому жодних там послаблянь чи розслаблянь, як то кажуть, не повинно бути. Російська авіація постійно в готовності перебуває, це наймобільніший вид. Найбільше ракет летить саме з авіації. От бачите, цих от сьогодні це було 28 пусків Х-101, Х-555. Ну і також ще Х-22 ми з вами не згадали, бомбардувальників Ту-22М3, а також авіаційні ракети. Постійна готовність, 24/7 працюють люди, вистрілили би комплект ракет з установки, одразу заряджаються ракети і люди далі продовжують нести бойове чергування.
Ну, как вы считаете, в принципе, сколько еще понадобится времени России, да, российским войскам для того, чтобы такой обстрел повторился еще раз? Потому как перед этим говорили о том, что ракет осталось мало, теперь они их используют даже для того, чтобы стрелять, ну, мягко говоря, не по важным целям и объектам.
Ну, очевидно, що ворог не відмовився від своїх намірів знищити нашу інфраструктуру. Так, була велика пауза. Ну, чому пауза? Ну, не така вже й велика, якщо ми бачимо в лютому, так, 16-го, здається, числа був обстріл. І, мабуть, всі очікували обстрілу на 23-24, так, на День Защитника Отечества, як в них там кажуть, там День Совєтської Армії, і на день, на річницю вторгнення. Саме такі були очікування всіх українців, і влада попереджала, що в ці дні треба бути максимально обережними і дотримуватися сигналів тривог. Ну, але, як бачите, ворог, мабуть...
Він вибрав другу дату, сьогодні день рождения, да, Тараса Шевченка, все-таки к какой-то даті прив'язка є.
Може і є, а може вони скажуть, що от ми їх всіх перехитрили, да, свої. У них же сьогодні, я ж грішним ділом сьогодні зайшов на телеграм-канал, на телеграм, або на якийсь там ресурс російський, там товариш Скабєєва, там трубіт, що вся Україна горит, що от все уражено, да, там посилається на нас навіть і так далі. Ну, бачите, це теж вплив і на свою аудиторію, вони там пишуть, начебто, що це якийсь акт возмездія за Брянську область, за ще щось, за всякі моменти. Ну, тобто годують, займаються тим, чим завжди, годують, вішують лапшу на вуха власному народу. От і все.
Тобто, складається впечатлення, що обстріл ради обстріла, щоб напомнити Україні, що у Росії ще залишились ракети.
Бачите, ракети, да, вони в будь-якому випадку, вони не виготовляються швидко. Вони весь стратегічний запас ракет викинули на осінньо-зимовий період, коли, от, власне, хотіли зимою нас заморозити і лишити без тепла та світла. От, ну, весь цей запас цілі своєї не досягли. І це, ну, дещо виглядає як агонія сьогодні, тому що, бачите, сьогодні такий весняний теплий день, принаймні тут в центральній частині України. І очевидно, що Україну не зламати їхніми погрозами і ракетними ударами. Шкода, звичайно, що гинуть наші люди і страждає населення. Ну, хочемо висловити ще раз співчуття людям, які загинули.
Спасибо, Юрій. Юрій Игнат, спікер Воздушних сил України, був у нас на зв'язі, прокоментував сьогоднішні обстріли, яких Росія нанесла по території України. Ну і вернемося к событиям на фронті. Армія України, як ми показували в початку програми, продовжує утримувати Бахмут. Українські військові на передових позиціях в Донецькій області говорять, що витримають, але навіть якщо не витримають і город невозможно буде утримати, то этот город Бахмут будет сниться России не одно столетие. Вот что сейчас происходит на позициях в сюжете коллег из агентства AFP. Давайте посмотрим.
Я думаю, они кидают больше сил заради того, чтобы показать, чтобы досягти якусь мету, что они якусь ціль свою цією спецоперацією виправдати. А Бахмут ще важливий тим, що траси він перерізає, так? І Бахмут – це висота. Тобто з висоти, з Бахмута відкривається тоді далі на оце все прохід для п***ів. Тому він важливий для нас і для них. Але вони там лягають такою кількістю, я не розумію навіщо. Ну, якщо ми відступимо, то вони заберуть нашу землю. До останнього готові стоять, але ми їх відкинемо по-любому. Ну. Інакше не може бути. Перемога буде за нами.
Я думаю, що Бахмут вистоїть, а якщо навіть не вистоїть, то я думаю, не один російський воїн там поляже. Я думаю, що цей Бахмут потім буде снитися не один рік і не одне століття. Ну, я вірю в перемогу. Я думаю, все рівно росіяни поймуть, що їм тут нема що робити. Це наша земля, не їхня. Я надію, що російський народ пойме, що вони тут не захищають якийсь русський народ. Тут український народ, українські люди. І вони сюди прийшли непрохані, і вже вони тут і вони не потрібні. Знаєте, війна давно вже, з 14-го року починає, вже вона йде. Просто воно не називалося своїми іменами. Воно якось замовчилося, а ми давно вже воюємо. І ми бачимо, якщо ми зараз відступимо, ця війна буде продовжуватись дуже довго. Її треба закінчувати на території, ну, на границі з Україною, російській границі, і я думаю, що це буде от остання капля цієї війни.
Not names.
Okay, thank you.
Ну и перенесемся из Бахмута ближе к рубежам Донецкой и Запорожской области. До войны в селе Великая Новоселовка на юге Донецкой области жили около 7 тысяч человек. В основном все выехали, но в городе все еще прибывает около нескольких сотен гражданских жителей. В большинстве случаев они живут такими коммунами, совместно обустраивают подвалы и там спасаются от обстрелов. Они готовят еду и выживают так, чтобы возможно было спастись от обстрелов, прячась в подвалах. Интересно, что весь последний год российские военные методично равняют город с землей. Ну и в Новоселовском побывали наши коллеги с настоящего времени, готовы рассказать о том, как же люди там сейчас живут.
Я Борис.
Ирина.
Очень приятно. Вы учительница фортепиано.
Она на фортепиано не играла уже год. Ровно год назад, в прошлом марте, к большим новоселкам подошли российские военные. Украинские стали в обороне, фронт остановился. Ирина решила остаться.
А если бы сейчас могли поиграть, что бы вы сыграли? Вот сейчас у вас есть рояль, фортепиано, вот вы садитесь и что?
Наверное, что-то бурное из Бетховена тоже.
Бурное, потому что за последний год российские военные методично равняют село с землей. Поэтому Ирина уже редко играет на пианино. Она глава местной коммуны, оставшиеся в городе, живут в подвале местной школы. Почему именно она стала здесь старшей, сама не понимает.
Здесь у нас каши, консервы, всякие продукты такие. Здесь, конечно, холодно. Но здесь тоже живут люди. То здесь у нас отапливается только кибитка.
А, я понял. А там кто-то живет?
Среди пустого темного пространства живет и даже читает мировую классику Галина Михайловна. С ней два кота, Серый и Мурка. До недавних пор здесь жил ее муж, но он умер в подвале от болезни.
Умер 4 февраля. Вот уже скоро будет 40 дней. Так что мы вот так. А я уже тут привыкла.
Остальные спят в соседних теплых подвальных помещениях. Из подвала его обитатели выходят редко. Это опасно. Муж Марии рискнул выйти и не вернулся.
Да. Кров на пороге калюжа, в коридорчике калюжа в его спальне. И он на полу и лежит. Да, он долез до спальни и упал на полу. И вот тут у него прямо вену. Кров так сочится. И так осталось.
Самое тяжелое в работе старшего это что?
Это общение с людьми, наверное. Потому что люди разного возраста, у всех свои требования. Иногда кому-то плохо. В общем, все это надо как-то разрулить, все, всех успокоить, чтобы был мир, порядок у нас здесь. Хотя бы здесь у нас в подвале.
До войны в Большой Новоселке жило около 7 тысяч человек. Сейчас, по данным местных военных, здесь осталось не более 200 человек. В большинстве случаев все они живут в таких больших коммунах. Вот, например, в этой школе живет 40 человек. Еще в одном подвале, в другом конце города, живет около 3 десятков людей. Этой коммуне за старшего Сергея. Он в прошлом руководитель местной пожарной части. Он мог бы выехать, статус и связи позволяют. Но сегодня в его обязанностях распределить гуманитарную тарку, заправить генератор, его запускают на час в день, и определить старшего по кухне.
Что вас здесь держит?
Меня. Люди, которые здесь.
С Сергей говорит, самый тяжелый его долг даже не в организаторских навыках, а в психологических. Не так давно местных детей принудительно вместе с родителями вывезли из села. Остались старики.
Бабушке никому не нужно.
Нужно, нужно бабушке.
Господи, божечка, поможи нам.
Хорошо, не нервничай. Мама, что за цирк? Мам, хорош, не расстраивайся.
Тут нервы не выдержат. У нас была такая вот женщина одна. Ой, когда воскресенье, прощенное воскресенье, когда было, попали ж нам сюда же, шагорело ж, в крышу попала. И вот она не выдержала уже, у нее нервный срыв был. И мы вот попросили, полиция вывезла.
Местные говорят, с недавних пор среди людей пошли слухи, российские военные активизируются на этом участке фронта уже в ближайшие недели.
Слышишь меня?
Это стабилизационный пункт 1-й Сиверской танковой бригады. Здесь видно цену удержания линии фронта.
Множинное поранение нижних кінцівок, обох рук, перебита артерія на лівій руці, вот, накладений жгут, зупинена кровотеча, поранений стабілізований і їде на подальший етап евакуації.
У вас задоволене обличчя, аж відчувається, що ви врятували життя?
То тут така робота. Ще до цього було 6 контужених.
На цьому частині фронту в радіусі там 50 кілометрів – це найвеликий населений пункт. Це означає, що у нього сходяться всі дороги місцеві. Без цього значення. І в радіусі там 50 кілометрів нічого немає більшого. І ти контролюєш цей вузол доріг, автоматом тобі легше заходити в якісь села.
Ой, діточка, не знаю. Не знаю, що вони там думають. Там, вон, говорять, війська, все, все, техніка, все, все, збирається. А що вони думають тут бомбити? Тут нема що бомбити. Все вулиці на той стороні, все розбито. До нуля.
Но жители коммун живут надеждой. Рано или поздно фронт уйдет от них. Война закончится. Удастся ли восстановить утраченное, не загадывают. Но для многих это хоть призрачный, но шанс вернуться в прошлую жизнь. Для главы местной коммуны Ирины это возможность опять играть на фортепиано. И не только бурные мелодии Бетховена.
Хотелось бы, конечно, сесть поиграть, вспомнить все. Придет время, поиграем.
Что первая песня, какую вы сыграете? Первая мелодия, первая композиция?
Наверное, «Лунная соната» Бетховена.
Почему именно она?
Не знаю, потому что она спокойная, лирическая. Почему-то так захотелось ее сыграть первую.
Борис Чалка, Сергей Декун, Андрей Устинкин. В настоящее время Украина.
Украина расширила запрос на военную помощь от США. Об этом сообщает Reuters. В частности, Украина просит от США противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах МК-20. Они необходимы для сброса с дронов на позиции российских солдат. Этот запрос – дополнение к 155-м артиллерийским кассетным снарядам, которые Украина уже просила ранее. Издание отмечает, что Белый дом может не согласиться, так как сами по себе кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах мира. И к нам присоединяется главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте.
Доброго дня, дякую за запрошение.
Олег, скажите, давайте поговорим с вами в первую очередь о том, какие технические характеристики имеют вот эти вот снаряды МК-20.
Ну, сейчас так можна, то там от, щоб відносно посаджувало щодо конвенції, там щодо касетних боєприпасів, то одразу Україна не є членом конвенції відносно касетних боєприпасів. Сполучені Штати не є членом конвенції відносно нерозповсюдження касетних боєприпасів. РФ не є членом цієї конвенції, а також з доволі майже всі східні країни, які відносяться до НАТО. Тому тут питання єдине, що впирається у юридичне, це безпосередньо те, що у США є законодавчо заборона передачі касетних боєприпасів, точніше експорту цих боєприпасів, у випадку, якщо субелементи мають рівень, поріг неспрацювання понад 1%. Тобто, коли ми говоримо про безпосередньо касетні боєприпаси DPCIM, які для артилерії або у випадку авіабомби КБУ-100, то там поріг вище, ніж 1%. Але справа в тому, що дійсно мова йде про суббоєприпаси, Україна не просить авіабомбу, тому що, по-перше, її скидання навіть передбачає те, щоб літак знаходився безпосередньо над противником, і в теперішніх умовах це доволі малореалістичний сценарій, скажімо так. Водночас цікавить саме субелементи, ті самі, які відповідають за ураження бронетехніки, які зараз от бачите на екрані. Справа в тому, що можливості цього доволі невеликого мініатюрного боєприпасу вагою 600 грамів і довжиною там близько 30 сантиметрів доволі потужні. Він має таку бойову частину кумулятивну, яка пробуває до 190 міліметрів броні. Враховуючи те, що він буде уражати техніку під час скидання з дронів, тобто мова йде про ті самі от відео, коли використовуються такі цивільні БПЛА типу Мавіка від там інші, і просто скидають, наприклад, там вохи або ручні гранати, то замість от таких от боєприпасів можливо використовувати вже готові і вкрай ефективні, і більше того, розраховані на самоскидання з висоти такі от субелементи, і це значно звісно ефективніше. Окрім того, ці субелементи можливо використати і для озброєння дронів камікадзе, що перетворить такий от субелемент, який призначався до касетних боєприпасів, безпосередньо на, фактично високоточне озброєння з можливістю до розвідки цілей, або там навіть відміни атаки, або перенаправлення на більш цікаву ціль. Тобто, з огляду на те, що таке от прагматичне, і дійсно це максимально прагматичне рішення, і вкрай ефективно, і такі рішення сповідує Міноборони США, то, будемо сподіватися, що у Білому домі все ж таки погодиться на те, щоб передавати себе субелементи, звісно, ми за гарантію того, що з них не будуть збиратися касетні боєприпаси, а навпаки перетворювати у фактично високоточне озброєння. І мова йде про те, що за даними знову-таки Reuters, Сполучені Штати Америки володіють запасом у приблизно 1 мільйон касетних бомб КБУ-100, і кожна з них містить 247 уражаючих елементів. Тобто запаси цих уражаючих елементів, скажімо так, більш ніж вагомі.
Хорошо, а как считаете, если США все-таки пойдет на этот шаг, когда стоит ожидать, что в Украину вот прибудут вот эти снаряды?
Насправді тут, якщо рішення буде прийнято, то це буде за програмою так званого президентського вилучення під дією програми, тобто зі складу Збройних сил США, враховуючи те, що необхідно провести, скажімо так, деактивацію звичайного касетного боєприпасу, тобто дістати з нього наповнення і переправити, то це займе дійсно певний час, але це значно-значно коротше, ніж, наприклад, була б історія, коли щось необхідно було виробляти без нуля, як, наприклад, за програмою сприяння ініціативи обороноздатності України, так званої УСАІ.
А в якому об'ємі вони потрібні для України, щоб ви дійсно ми почували, що це ефективно?
Тут знов-таки, коли ми не повинні шукати у певних видах озброєння, у окремих одиницях озброєння, якусь так звану срібну кулю. Тобто ми там отримуємо там щось, і вже завтра буде перемога. Ні, тобто це йде про комплексне посилення. Тобто, от, наприклад, для того, щоб краще уражати противника, в тому числі і за допомогою цивільних дронів або дронів камікадзе, нам необхідні такі от речі. Тобто не впиратися у питанні, скажімо так, доволі важливо сказати, нехай промислового вже насправді там з силами волонтерів перероблення вогів, наприклад, на такі от авіаційні мікробомби, а просто вже брати готовий і вкрай ефективний боєприпас. Тобто, це один з елементів перемоги України.
Хорошо, еще про один элемент победы можно поговорить, о том, что недавно на днях случилась путаница с переводом интервью министра национальной обороны Польши, где якобы сказали, что там ЗРК «Патриот» уже в Украине, на что он сказал, что они только там повлияли на то, чтобы «Патриот» были в Украине, но однако не подтвердили, что они действительно здесь. Как считаете, вот если... В какое ближайшее время может случиться эта передача, да, и там еще есть информация о том, что украинские военные уже прошли обучение, их обучение подходит к концу. Как вот если эти два пазла сложатся вместе, может в дальнейшем происходить на фронте, да, что там может быть?
Справа в тому, що приблизні сроки передачі «Патріотів» вони були публічні, там мова йшла про, скоріш за все, кінець березня, квітень. Тобто, ну, скажімо так, у будь-якому випадку, я думаю, до травня Україна вже отримає Петріоти, принаймні перші там батареї, умовно кажучи. Тут питання в тому, що є певний ще додатковий час між отриманням та настання безпосередньої бойової операційної готовності. І тут важливий ще аспект полягає в тому, що, скоріш за все, офіційно про те, що Петріоти вже в Україні, ну, скажімо так, буде вже повідомлено після того, як вони вже встануть саме на бойове чергування. І, скоріш за все, взагалі відкриють розрахунок, свій рахунок у збитих цілях. Ще один аспект відносно опозиції на передовій. Треба розуміти, що Петріот – це той комплекс, який ну, не буде стояти на передньому краї. І навіть, ну, скажімо так, не досить близько до переднього краю, він також стояти не буде. В його призначенні, якщо ми говоримо саме про Петріот, а Петріот – це у версії ПАК-3 з ракетами МСІ, це вже комплекс протиракетної оборони. Його завдання, в першу чергу, це, звісно, знищення балістичних ракет. Це той комплекс, який дозволить перехоплювати такі ракети, як балістичні від оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», збивати Х-22, якими рашисти гатять по житлових будинках. Тобто, це от так його можливості. А також не треба забувати, дійсно, те, що навіть комплекс, ну, звісно, комплекс ПАК-3 з ракетами МСІ, він може використовувати звичайні ракети комплексу, ну, від версії ПАК-2, тобто, які призначені вже для знищення аеродинамічних цілей, і тоді, ну, скажімо так, дальність складає до 160 кілометрів, а це, ну, це за умови того, що ціль знаходиться на значній висоті. Тобто, якщо там ціль знаходиться на 160 кілометрах, але летить на малій висоті, то, ну, дальність ураження буде значно менше.
Смотрите, нам в Україні передавали патріоти на условии, що це буде чисто защита, да? А возможно ли использование їх, на например, прикрывать небо во время наступления, чтобы не попали в наши установки, в украинские установки?
Я, вибачте, досі не зрозумів питання. Справа в тому, що зенітно-ракетний комплекс «Петріот», його неможливо застосувати ніяк інакше, ніж для захисту. Тобто це, ну, звісно, він класифікується як ракетна зброя, але це не та історія, як у РФ, коли вони з ракетами, зенітними ракетами С-300, знов таки, абсолютно неприцільно закидують місця заради вбивства цивільного населення. Я напевно навіть в тому, що вам конструктивно у Петріоті закладена можливість знищення наземних цілей, в принципі. Але у будь-якому випадку, тобто відносно прикриття, знов таки, Петріот відноситься до зенітно-ракетних комплексів так званого об'єктового захисту. Він захищає об'єкти. Він не може слідувати, як, наприклад, деякі армійські зенітно-ракетні комплекси. Тобто, ну, наприклад, якщо брати радянські зразки, такі, як, наприклад, БУК або ТОР у складі безпосередньо піхотних з'єднань. Тобто він призначений для захисту конкретних об'єктів. І зазвичай, взагалі, якщо брати те, як країни, які закуповують ЗРК «Петріот», а він доволі дорогий, мова йде про те, що одна батарея коштує 1 мільярд доларів, то в першу чергу вони призначені для захисту авіаційних баз. Тобто, ну, мова йде про об'єкти такого рівня. Тобто,
а в якому кількості вони потрібні Україні для того, щоб стратегічні бази були от прикриті?
Ну, я про стратегічні бази не можу сказати. Давайте будемо вимірювати у містах. Якщо ми говоримо про захист, наприклад, 7 найбільших міст України, то нам потрібно понад 20 зенітно-ракетних комплексів, а саме батарей «Петріот». Тобто там, ну, давайте не будемо там задавати термінологію, є поняття «Fire Unit», є батарея, от відносно «Петріота» ЗРК є «Fire Unit», і «Fire Unit» є батарею. Тобто от нам потрібно понад 20 батарей для того, щоб захистити гарантовано, всеракурсно 7 міст, наприклад. Звісно, при побудові протиповітряної оборони не завжди є потреба використовувати всеракурсний захист, але, ну, знов таки, для того, щоб поставити, наприклад, «Петріоти» під кожним кущем, ну, такой кількості, звісно, у всьому світі патріотів не буде.
Хорошо, вот Иран хочет расширить поставки оружия в Россию, да, там сообщается о том, что, цитирую, об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак на страны и регионы. О каком виде оружия может идти речь? Что Иран может поставить России?
Ну, він вже постачає, з огляду на ті публікації, які є у західних ЗМІ, мова йде про боєприпаси, мова йде про боєприпаси, в тому числі для стрілецького озброєння, навіть цьому рашистів, з огляду на це є вже дефіцит. Що, окрім дронів, знов таки, якщо ми не говоримо про дрони камікадзе, не про це, то ну, доволі складно щось знайти там ще, що, можливо, буде цікаво для Російської Федерації. Водночас, скажімо так, ще рік тому інформація про те, що РФ може щось закуповувати у Ірану з озброєння, вважалось би, ну, оксимороном та доволі ну, дивним анекдотом, мовно кажучи. Тому зараз доволі складно побачити, що вони там можуть захотіти закупити в Ірана. Також не треба забувати те, що сам Іран може стати всього-навсього такою проксі-країною для того, щоб постачати, ну, скажімо так, ну, звісно, це гіпотетичний сценарій, але, наприклад, постачати китайське озброєння до РФ. Яке було, наприклад, Китай постачає до КНДР, КНДР до Ірану, Іран вже безпосередньо до РФ.
Смотрите, Иран самая подсанкционная страна мира. Неужели у США нет никаких там рычагов влияния для того, чтобы этих поставок не происходило?
Ну, на жаль, вони не можуть там ввести свою авіаносну угрупування у Каспійській, на Каспійське море, щоб влаштувати блокаду. На жаль. Водночас Іран дійсно вже під величезними санкціями 75-го року, і ну, все, що могло, вони вже заблокували. Але Іран співпрацює з іншими тоталітарними режимами. Зокрема, там велика просто співпраця була з КНДР. Неофіційна співпраця була, наприклад, з тої самої РФ протягом 10-річ, насправді. І велике питання, хто допомагає Ірану його ракетних технологіях, хто допомагає безпосередньо у ядерній програмі. Наприклад, зараз мова йде про те, що РФ, попри санкції, хоче розплатитися, чи вже розплатились навіть за постачання шахедів винищувачами Су-35, які взагалі тут доволі сильно міняють баланс у регіоні, тому що зараз Іран ну, не має повітряних сил, як, ну, у тому вигляді, як вони мають бути. Там просто доволі застарілий зоопарк з винищувачів, там, включно з МІГ-21, там, F-14 та іншою архаїкою. Тому він зацікавлений. І, до речі, от відносно того, що Іран може постачати. Ну, була ж розмова дійсно про те, що Іран може постачати до РФ балістичні ракети. І я думаю, що ну, поки інформації відносно того, що постачання відбувається, чи відбулося, чи навіть досягнення домовленості немає, але ну, такий варіант не слід відкидати.
Хорошо, давайте с вами теперь поговорим о том, что Польша на этой неделе планирует направить в Украину еще 10 танков «Леопард». Я напомню, что 4 уже на территории Украины. Насколько это повысит боевой потенциал ВСУ и какое количество «Леопардов» стоит накопить для того, чтобы там отправить их на передовую?
Там справа в тому, що загалом, так, дійсно, там перша партія з 4 вже в Україні, але було обіцяно 14, а зараз мова йде, що буде ще плюс 10. Справа в тому, що дійсно танкова коаліція, вона вперше і розширяється, там, наприклад, в неї вже бере участь Швеція, яка передасть свої танки, які, ну, там місцева версія, але вони максимально наближені до версії Леопард 2А5. Також, наприклад, Німеччина збільшила кількість машин Леопард 2А6, Іспанія також збільшила кількість 2/4 Канади. Тобто, ну, танкова коаліція збільшується. Навіть ті країни, які, ну скажімо так, не ризикують передавати танки, наприклад, Фінляндія. Тобто, вони, з огляду на те, що вони поки не в НАТО, але мають 1000-кілометровий кордон з РФ, вони, ну, скажімо так, не змогли поставити саме танки, але поставили машини, які мають входити у танкову бригаду. Тобто там це Бреми, це машини для розмінування. Тобто, ну, щоб сформувати саме танкову бригаду, про яку мова йде. Щоб Збройні Сили України створили саме танкову бригаду на танках Леопард-2. І мова тоді має йти про 84, якщо рахувати за стандартами НАТО, або 93 машини, якщо рахувати у межах Збройних Сил України. Тобто, ну, мова майже про сотню одиниць, і з огляду на все, якраз Україна і отримає саме таку кількість, причому вже в осяжній перспективі, з огляду на те, що край активно йде навчання і передаються вже машини. І треба розуміти, що танкова бригада – це та сила, яка може цілком змінити ситуацію на певних ділянках фронту. Тобто, або у вигляді сили, яка буде продавлювати оборону, або невілює будь-які наступальні дії противника.
А какой техники не хватает ВСУ для того, чтобы пойти в наступление, да? И используют ли сейчас байрактары в ведении боя? Потому что о них в последнее время ничего не слышно.
Ну, відносно яку техніку необхідно, тому завжди ми повинні вже давно було відійти від того, щоб шукати якийсь певний зразок озброєння, який ну, стане такою срібною кулею. Тобто не очікувати від того, що от Україна отримає завтра там леопард другий, одну одиницю, все, і післязавтра там апарат на Червоній площі і все. Ну, такого в житті ніколи не буде. Мова йде завжди про комплекси. Саме комплексні постачання і комплектні постачання. І те, що зараз демонструють союзники, тобто, наприклад, з формуванням танкової бригади, те, що, наприклад, США передає, ну, все у січні було оголошено, 109 Бредлі, БМП. Мова йде про те, що передають страйкери, інші країни також передають бойові машини піхоти. Причому у кількостях десятків одиниць, що дозволяє саме на них сформувати вже нові підрозділи, тобто комплексно підготувати ці підрозділи. Чудовий приклад від Великої Британії, яка передає як танки, причому теж вона також збільшила їх кількість, було 14 челенджерів других, стало 28 одиниць. Вони передають бойові машини, ну факт там БТРи, плюс вони передають комплекти артилерійських систем самохідних, і вже у Великій Британії цілком можливо сформувати повноцінну механізовану бригаду на британській техніці, яка буде підготовлена британськими інструкторами, саме на цій техніці, і перекинута вже безпосередньо до України у вигляді повноцінного підрозділу, який, ну, скажімо так, тренувався саме на британській техніці і оперує лише нею. Тобто це має величезне насправді значення з огляду на логістику, підготовку особового складу. Повертаючись до питань, наприклад, відносно Байрактара. Ну, справа в тому, що, напевно, ми і не повинні бачити, тому що Байрактар, він розвідувально у ударний дрон, і його от якраз можливості на першому місці стоїть, що він розвідувальний. І те, що він може, вже було продемонстровано неодноразово, коли, наприклад, він наводив, тобто визначав точні координати, і в режимі онлайн передавав інформацію щодо цілей, які знаходяться на дальностях понад 40 кілометрів. І, тобто, от та ситуація, коли от Байрактар там летить і всіх бомбить, це, скажімо так, просто додатково приємна опція. А головне завдання цього дрону – це працювати у розвідувально-ударному контурі. А саме, це означає те, що от коли ми говоримо про високоточне озброєння, от як круто, коли там якийсь там боєприпас має там відхилення плюс-мінус 1 метр, але ми завжди забуваємо про те, що для того, щоб потрапити в плюс-мінус 1 метр, треба знати, куди саме ти стріляєш. А саме за це відповідають такі от розвідувальні засоби, як Байрактар Тібіту, які тим паче у режимі онлайн передають ці дані. Тобто, можливо, це одразу з нього передати координати на, наприклад, той же самий, я не знаю, там, наприклад, на ардильську систему з Ескалібором, яка там буквально через там лічені секунди вже випустить по тим точним координатам вже свій снаряд, і ціль буде знищена.
Олег, буквально последний к вам вопрос. Как считаете, станет ли большой преградой наступления для наступления ВСУ заминированные Россией поля?
Ну, знов таки, тобто, звісно, якщо там було б голе поле і там взагалі б нікого не було, було б значно легше. Але є те, що є. Тобто, величезні, насправді, багатоешелоновані укріплені лінії, які тягнуться там на десятки кілометрів. Водночас, якщо подивитися на ті навчання, які проходять на Українах НАТО, то, мені здається, там десь 75% цих фото буде якраз сценарій, коли штурмуються укріплення. І більше того, Україна доволі, ну, скажімо так, вонансовані були постійно і включно з додатковими машинами, які спеціально направлені на те, щоб долати інженерні загорожі. Тобто, як міні-поля, так і ці от пірамідки Вагнера, так і протитанкові рови. Але водночас, у будь-якому випадку, треба розуміти, що навіть, скажімо так, будь-яка така от підготовлена оборона, це вже значно складніше, ніж там було б просто голе поле. Але мені здається, що і Генштаб Збройних сил України та наші союзники, ну, скажімо так, натаскують підрозділи на те, щоб максимально ефективно, з мінімальними втратами і долати і, ну, такі види укріплень.
Спасибо, Олег, за то, что уделили нам время и присоединились к нам в эфир. Я напомню, что с нами был Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. И к нам в эфир присоединяется Юрий Федоров, военно-политический аналитик. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий, как вы считаете, какой смысл сегодняшних атак России по территории Украины?
Ну, смысл, наверное, тот же самый, как и был в предыдущих атаках. Это попытаться воздействовать на общественное сознание, на общество Украины, с тем, чтобы заставить его капитулировать, с тем, чтобы вынудить население, вынудить общество, общественное мнение, давить на правительство, давить на президента Украины, с тем, чтобы тот принял российские условия перемирия, ну, фактически российские условия капитуляции. Это главная стратегическая цель. Есть еще несколько других. Ну, первое, как я понимаю, из других целей, это то, что объявило российское Министерство обороны, это вот некая месть за то, что люди из русского добровольческого корпуса вторглись в Брянскую область, без всяких потерь провели там свою акцию и вернулись назад. Конечно, это был потрясающей силы удар по престижу и российской армии, и российской власти. Но, соответственно, вот русские ответили в том духе, в каком обычно на это дело отвечают. Единственное, что у них есть сейчас, это вот такой массированный удар с тем, чтобы, ну, причинить как можно больше потерь экономике Украины. Но, собственно, я не уверен в том, что эти потери и удары были какие-то катастрофические. Три, ну, то, что говорят официальные лица в Украине, три теплоэлектростанции были повреждены или туда попали эти ракеты. В какой мере повреждены, восстановимы это или нет?
Но в Укрэнерго заявили, что блэкаута не будет, и тех целей, которые РФ себе поставила, они не достигнуты. А как считаете, действительно ли объекты инфраструктуры были целью? Или, возможно, это, вот как вы говорили, да, чтобы держать напряжение Украину и народ?
Я думаю, что прежде всего это, конечно, такая своего рода психическая атака, атака на сознание людей. Ну, и я бы еще один момент здесь подчеркнул. Это свидетельство того, что у России нет успехов на фронте. Во всяком случае, в Москве начали, видимо, понимать, что наступление, о котором они столько, значит, кричали, рассказывали об этом удивительном наступлении, которое должно, ну, как минимум, всю Донецкую область поставить под российский контроль, ну, так вот оно проваливается. И вот одна эта реакция, и вот эта атака, это могла быть реакцией российской власти на вот это, на отсутствие успехов, на провал наступления. Так что тут это тоже нужно иметь в виду.
Хорошо, а насколько ресурсно затратно для России вот такие обстрелы? Потому как, ну, пытаясь уничтожить украинскую экономику, они же задают ущерб и своей собственной экономике. И сколько понадобится времени для того, чтобы собрать ракеты на следующий такой же массированный удар?
Если говорить о ракетах крылатых, которые используются, ну, кстати, крайне неэффективно, потому что их сбивает, достаточно успешно сбивает ПВО Украины. Вот в эту атаку из 48 ракет, крылатых ракет, я повторяю, было сбито и уничтожено 34, можно посчитать, ну, примерно 3 четверти, так примерно получается. Вот, но производит Россия в месяц примерно 40 ракет крылатых. Другой вопрос – это те запасы ракет, старых ракет, вот Х-22. Эти ракеты не производятся, но у России есть достаточно большой запас. Они просто вынимают из каких-то складов, снимают с хранения, там приводят в порядок и, значит, пытаются их использовать. Это ракеты очень нехорошие, неприятные ракеты, потому что они летят со сверхзвуковой скоростью, с очень большой скоростью. Их трудно перехватить, ну, практически невозможно перехватить нынешними средствами ПВО. Теперь другой момент. Использовано было 6 кинжалов. Это самая современная российская ракета, безумно дорогая. Их всего в России, ну, по крайней мере, на начало января, их насчитывалось 47 единиц. этих ракет. Так разведка вооруженных сил Украины доложила, и, соответственно, я думаю, что это правильные цифры, достоверные цифры. Но вот из 47 ракет, безумно дорогих, повторяю, но тоже таких, которые перехватить невозможно, потому что они с большой скоростью летят. Так вот, да, 6 ракет было использовано. Но эти ракеты предназначались, вообще говоря, российскими властями, предназначались для таких ударов по Европе, ну, по Западной Европе, прежде всего, по странам НАТО, с тем, чтобы вот в условиях войны, в случае войны с НАТО, значит, их использовать. Но теперь используют против Украины. Это все свидетельствует о том, что запас ракет уже подходит к концу. По крайней мере, вот тех ракет, которые производятся в настоящее время, ну или недавно совсем производились. А старые ракеты С-300 и Х-22, ну их снимают со складов и ими стреляют.
А как вы считаете, как Украина должна действовать, чтобы играть на опережение? Потому что сейчас не все из тех снарядов и ракет, что были выпущены 9 марта, удалось сбить, и есть возможность даже сбить.
Ну, тут есть два пути, как я понимаю. Первое – это совершенствовать противовоздушную оборону. Вот эти самые комплексы «Патриот», они, когда появятся, уже, по-моему, появилась первая батарея «Патриотов». Вот они более приспособлены для противоракетной обороны. Но это одна, это пассивная такая, понимаете, мера. Ну вот да, давайте защищаться. А на самом деле я считаю, что самый эффективный способ, ну это моя точка зрения, может быть в Киеве придерживаются, я имею в виду в правительстве Украины придерживаются другой, нужно искать возможности ответных ударов, нанесения ударов хотя бы по тем городам России, которые находятся в зоне достижения средств поражения вооруженных сил Украины. Вот если это же старая истина, еще с каких-то древних библейских времен, око, зуб за зуб. Но вот если в России почувствует население, да, глубинный народ почувствует, что ему тоже прилетает, ну тогда я думаю, что настроение в России изменится. Пока не прилетает, ну до тех пор, в общем, я боюсь, что русские будут стрелять теми ракетами, которые у них еще останутся.
То есть, по сути, если раньше ожидалось, что как только придет тепло, да, то обстреливать энергоструктуру будет нецелесообразно, то сейчас на это рассчитывать не стоит. Если на фронте у ВСУ будут какие-то победы и продвижения, то Россия, в свою очередь, будет обстреливать мирные города, я правильно понимаю?
Да, конечно, будет. Но такова природа российского режима, природа российского общества. Если они ничего противопоставить успехам ВСУ на фронте или отсутствию собственных успехов, значит, они будут использовать вот такие инструменты террора. Потому что ракетные удары по городам Украины, это имеет хорошее название. Это ракетный террор. Вот против этого ракетного террора можно, как я уже сказал, его парировать двумя путями. Первое – это ответный удар, второе – это совершенствование средств защиты. А будут, конечно, ну, потому что других возможностей у России нет одержать, ну, по крайней мере, досадить обществу Украины.
Как считаете, можно ли ожидать, что после сегодняшних атак Россия может пойти в наступление на одном из участков фронта, или сил на это нет? Есть силы только для того, чтобы обстреливать мирные города?
Нет, ну продолжение будут продолжать наступать на Бахмут с тем, чтобы его захватить. На других направлениях, скажем, из-под Кременной на Лиман, или там в районе Донецка, Авдеевка, Маринка, вот в этих районах, наступление продолжается, русские пытаются значит, добиться хотя бы частичных каких-то успехов. Но ну, нигде, кроме Бахмута, никакого серьезного продвижения, ну, хотя бы заметного вот на карте продвижения нет. Вот тут вот вы показываете вот эти красные стрелочки. Но Бахмут, да, Бахмут – это отдельная история. Тут, тут трудно сказать, конечно, чем завершится, но пока принято решение защищать Бахмут до последней возможности. А последняя возможность, я считаю, это существует пока, возможность защиты существует, пока не перерезаны дороги, дорога, связывающая Бахмут с Константиновкой. Вот если это произойдет, ну, не дай бог, произойдет, тогда вопрос может быть ставится уже иначе. А пока, вот после серьезных и, видимо, очень напряженных дискуссий в руководстве страны, на заседании Ставки Верховного Главнокомандования под руководством Зеленского было принято решение защищать Бахмут. В этом есть определенные военные плюсы. Есть, конечно, и минусы, но есть и плюсы военные, серьезные. Пока, значит, идет битва за Бахмут, русские там сосредоточили очень серьезные силы, до 50 тысяч человек, говорят. Вот эти силы связаны до тех пор, пока идет битва за Бахмут, я думаю, что они не рискнут пойти какие-то серьезные, ну, усилить серьезное наступление, там, скажем, из-под Кременной на Лиман. Я думаю, что этого не будет. Так же, как пока нет, и, в общем, я не вижу пока признаков того, что русские изменили свою тактику под Угледаром с целью захватить этот город и дальше двигаться уже на северо-восток с тем, чтобы попытаться окружить группировку ВСУ в Донецкой области. Вот Бахмут тут стал такой вот, ну, ключевой, что ли, точкой, ключевым узлом противостояния, и от того, как завершаться бои за Бахмут, очень многое будет зависеть.
А как вы считаете, что может изменить ситуацию в Бахмуте, Угледаре, потому как противостояние идет уже не одну неделю, не один месяц даже?
В Бахмуте, да вообще во всех этих районах, Бахмут, Угледар, противостояние идет уже 10 месяцев, уже пытаются русские взять, но не получается. Не получается, потому что сил нет, плохо обучены, командование очень нелепое, часто принимает нелепые решения. Так что, что может изменить? Да только сопротивление ВСУ. Вот если... если еще несколько недель до начала наступления уже ВСУ продержится Бахмут, я считаю, это будет колоссальным успехом. Потому что, я повторяю, помимо всего прочего, это связывает значительные силы русской армии.
И давайте еще успеваем обсудить с вами еще одну тему, которая тоже касается обстрелов. Это в Энергоатоме сообщили, что из-за ракетных обстрелов уже в шестой раз с начала широкомасштабных действий обесточена Запорожская АЭС. Вот, и даже говорят о том, что если через 10 дней не подключить опять пятый и шестой энергоблоки, которые сейчас переведены в холодное состояние, то может случиться утечка радиации, которая опасна для всего мира. Как считаете, за этих 10 дней что-то поменяется? Энергоблоки будут подключены? Или Россия может пойти на такой шаг и устроить в Украине Чернобыль номер 2?
А вот вы знаете, там ведь почему эти 10 дней называют? Это потому что запасов топлива для генераторов, которые работают на, там, ну, видимо, на дизельном топливе. И эти генераторы нужны для того, чтобы обеспечивать работу электронасосов, которые, в свою очередь, обеспечивают систему охлаждения вот этих вот реакторов, которые, они сейчас переведены в холодный режим, но это значит, это не значит, что они холодные. Просто это значит, что они не производят электроэнергию, но сами по себе они раскаленные, ну, там, возможно, как-то приостановлена цепная реакция, но температура все равно сохраняется, реакторы раскаленные, вот это то, что называется активной зоной реактора, ее нужно охлаждать. Охлаждать можно до тех пор, пока пока существуют, пока работают генераторы. А генераторы работают, пока есть топливо. Значит, если русские не подвезут топливо, ну, значит, тогда, да, будет катастрофа. И ответственность за это пойдет именно на Россию. Но ведь пострадает не только Украина, пострадает и Россия, пострадает масса народа.
А вы считаете, они подвезут или не подвезут? Пойдет ли Россия на такой шаг или нет? Подвезут или не подвезут это топливо, как считаете?
Ну, это нужно спрашивать Владимира Путина. Я в его голову залезть не могу.
Ну, то есть, по сути, не исключено, что они могут пойти на такой шаг. Но все-таки в шестой раз останавливается со времен полномасштабного вторжения. До этого контролировали ситуацию. Сейчас как считаете?
Ну, сейчас они... Я вот, честно говоря, я думаю, что в конце концов они обеспечат подвоз топлива там, и так далее. Или тем или иным образом наладят какое-то электроснабжение. В общем, я считаю, что России невыгодно, вот катастрофы невыгодно, а держать мир, ну, Украину и мир держать в напряжении, а вот, не дай бог, что-то произойдет, а вот от нас зависит. Пусть там мне Шольц позвонит или Макрон тут со мной по телефону свяжется, будут меня уговаривать, чтобы я предотвратил. Вот так Путин может думать.
Спасибо, вам, Юрий, немного поджимает время. Спасибо вам за ваше мнение. Это был военно-политический аналитик Юрий Федоров. Ну а на сегодня наша программа заканчивается. В студии была Анастасия Среда. Смотрите нас завтра ровно в это же время. Увидимся.
Это было радио «Донбасс Реалии».